Aktīvākie balsotāji pašvaldību vēlēšanās neskaitot Rīgas reģionu līdz šim bijuši Rugāju novada iedzīvotāji, bet neaktīvākie Mālpils novada iedzīvotāji. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotā informācija par datiem 949 no kopā 950 vēlēšana iecirkņiem. Rugāju novadā Latgalē līdz pulksten 8 ieskaitot iepriekšējo balsošanu savu balsi atdevuši 18% balstiesīgo. Aktīvi šodien ir arī Vidzemnieki, lielākā vēlētāja aktivitāte novērota Ērgļu novadā, kur nobalsojuši 14%. Balstiesīgo. Par vēlētāju aktivitāti Vidzemē stāsta mūsu kolēģi Gunta Matisoni.
Šorīt es pabīcēju sīsu amats novadā, un jātiec, ka rīts ir sācies, vispirms jau jāsaka saulēns, un cilvēki arī nāk ar tādu gaišu noskaņojumu, un jātiec, ka tā parunājoties ar cilvēkiem, cilvēki vairāk uzmanību velta, protams, padarītajiem darbiem. Nu, ko gribētos piebilst? Gribētos piebilst, ka ļoti daudz cilvēki nāk ar pasēm, kurām ir noticējis derīguma termiņš, un tāda situācija bija cēles vēlēšana iecirknī, kur Nu, vairākiem nācās doties tā arī projām. Cilvēki vienkārši nebija paskatījušies, ka pasēja termiņš ir beidzies. Tikko pabija arī amats novadā. Amats novadā uz vēlēšanām bija ieradies arī valsts prezidents Andris Bērziņš. Taujāts, par ko viņš ir balsojis un kāda bija tā izvēle, viņš atzina, ka pirmais ir, viņš skatījies ir padarītos darbus amats novadā. Ko uzsver valsts prezidents, kad būtībā šīs vēlēšanas nav politiskas vēlēšanas, tās ir saimnieciskās vēlēšanas, un būtībā cilvēki skatās, jā, viņi skatās par to, vai ir salaboti ceļi, vai ir, teiksim, ņemtas šīs te Eiropas fondu naudas, vai tās ir ieguldītas ceļos, vai tās ir ieguldītas ēku sakārtošanā. Un tad būtībā deputātu kandidātiem pašiem tad ir jāvērtē, kāda tad būs tās cilvēku reakcija, kā būs pēc padarītajiem darbiem.